Čítate knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Vítejte tady u toho dnešního pořadu, pondělního pořadu, komentovaného čtení s Petrem Václavem tady z Midgardu. No, jsem rád, že se opět zase slyšíme. Je to s datem dnes 8. dubna 2024. Jo, to nám to letí. Máme ale 8. dubna a venku už padly třicítky. To jednoznačně znamená něco, co vůbec nesouvisí s nějakým přepitomnělým Green Dealovým výkladem a podobně. Je to prostě jenom o tom, jak ta osa té planety se nalezá prostě někde jinde a tudíž jsme se posunuli vůči slunci na jiné místo. No a to sebou přináší to, že se nám výrazným způsobem de facto na dny zkrátil podzim, a na dny se nám zkrátilo jaro. Takže to podnebí bude spíš o dvou ročních obdobích, než o tom, aby jsme měli dlouhé jaro, dlouhý podzim, jak jsme to kdysi zažívali. Ale to všechno má svůj prapůvod někde, o čem vykládáme v těch pořadech s Išou. No, máme 8. dubna a 8. dubna slaví svůj svátek. Pozor, já vám to řeknu, já to vím, já to tady mám. Slaví svůj svátek Emma a Emma. Čili Emma 2502 nositelky a Emma 1192. Úhrnem tedy 694. No, to už je pěkná porce, ne? Tak zatímco Emma s dvěma M je 224. příčka, Emma s jedním M 159. příčka. Tak jsou to Emmy, je to třeba Emma Destinová, nebo Emma Smetana, že? To je zase z jiného soudku. No, ale to nás až tolik nezajímá. Pak byla ještě ta, no to je jedno. Zkrátka a dobře, milé Emmy s jedním nebo s dvěma. Milé Emmy, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků a gratulantů, obdarování a také promořování. Pěkně si to užijte. No a vy, kteří znáte nějakou Emu s jedním i s dvěma, tak prosím, jí popřejte boj, tím způsobíte radost a tím jí nadělíte zdraví. Potom je Mezinárodní den Romů. Čili cikáni jdou do nebe. Je Mezinárodní den Romů. Je nějaký, teď nevím, nějaká byla teď nedávno zasedání a nějaký cikán, já nevím, jak se to jmenuje. No prostě Romové jsou cikáni, tečka. Cikán je cikán. Rom, nevím, co je, ale každý ví, kdo je cikán. A cikáni sami se hlásejí, ty normální cikáni, nezblblí, se hlásí k tomu, že jsou cikáni prostě. Cikán byl, cikánem bude, ale Romem momentálně je a Romem už na příště být nemusí. To je prostě nějaké takové označení. Mezi Romy a mezi cikány je spousta slušných, solidních, seriózních lidí a je tam spousta pobudů a je tam spousta špatných. Stejně jako mezi lidmi jiného etnika. Jenom si myslím, že u těch Romů to kulturní a to ukotvení té kultury, oni to mají prostě jinak, oni jsou kulturně na tom jinak než my, oni víc zpívají, víc tančí, víc se druží, mají to prostě nastaveno jinak, je to prapůvodní vlastně kočovný národ, etnikum, abych řekl, že to je národ prostě. Oni jsou takový ten, co prostě putovali z místa na místo. Podle toho se chovali, prostě nikde nemuseli si dělat nějakou velkou reputaci dobrou. Prostě byl hlad, tak se něco chytlo, něco se tamhle vzalo. Prostě takové ty děti té přírody. Já o tom něco vím. Já jsem s cikánama vyrůstal. Ve vesnici, kde to bylo ve třídě, nás bylo tak půl na půl, protože oni dost propadali. Ona je ta škola až tolik netankovala. Takže oni se tak zahušťovali jakoby v těch třídách. On jich nebylo až úplně jako, že by v té vesnici žilo víc cikánů než bílejch, jo. Ale ta děcka prostě nebylo od věci, že prostě 13-letý, 15-letý kluci nepřekročili práh čtvrté třídy, jo. A je logické, že vnášeli do toho kolektivu jiný manýry, než prostě ty děti, které tam věkem patřily. No a to plodilo, protože dojíždět, ještě jako pro tu cikánskou rodinu jako bylo to, že v zimě vůbec ty děti chodily do školy, protože tam bylo teplo, ale jak se oteplilo, tak pochybně byl problém, aby ta děcka chodila do té školy, jo. No tak bylo to pod kuratelou toho, že se jim nebudou vyplácet příspěvky na děti. Za komunistů ty dávky na děti, nebo ty, tenkrát se tomu říkalo, přídavky na děti, tak nebyly zanedbatelný. Prostě už tenkrát to bylo spousta peněz. A pro tu rodinu, která otec takové rodiny opravdu dlouho pil za ty peníze, a pak chodili na dluh, protože prostě peníze nebyly. Dobré bylo, když přišly přídavky a nějaká ta výplata, takže zase zaplatili nějaký ten dluh. No, prostě žili tak, jak žili. Ta integrace se tenkrát řešila, jak se řešila. No a prostě, když nechodili děti do školy, nebyly dávky. No, to bylo velmi bolestivé, takže ty děti z donucení tam chodili, ale dojíždět někde do městy jsou 5 kilometrů do školy, což byly další náklady navíc ještě, jo, na to jízdné a na tu družinu, na to jídlo a tak dále. To už ty rodiny v podstatě nebyly ochotny vynaložit. Ne, že by to neměli. A nebyly to ochotné vynakládat. A tak ty děti vlastně vedly k tomu, aby se naučili, aby propadali, protože když propadali, no tak nikam nedojížděli. A pak i paní učitelka byla ráda, že ty velký kluci už tam rád nechodějí a nedělají tam problémy. No, uplatnění těchto lidí pochopitelně bylo. I to, že se uměli sotva podepsat, a já pamatuju, kdy rodiče těchto dětí se podepisovat neuměli. 4 křížky, jo. Nebo 3 křížky. Takže se prostě uplatnili jak ty jejich rodiče. Prostě ženská, která chodila krmit a dojít do kravína, tak ty věci, co se týkaly nějaké administrativy, byly minimální. To všechno si tam hlídala ta šéfová té party. Takže házet vidlema uměla a na to to stačilo. A ta dětská, no tak on zase tak dělal nějakého pomocníka buď v té živočišně nebo v té rostlinné výrobě, dělal nějakého závozníka třeba, když bylo potřeba, aby byl druhej na traktoru. Vykládali, skládali, pracovali ve skladu, co by fyzická síla. Ta společnost potřebovala lidi na manuální práci, tenkrát to tak bylo většinou zařízeno, no a fungovalo to. Čili já jsem s těma cikánama na té vesnici vyrost ve třídě, jak říkám, bylo 50 na 50, běže jsme dělali, a oni se tomu nebránili, jo. Dělali jsme války, bitvy, černý proti bílejm. To tak fungovalo na těch vesnicích. Zároveň jsme ale s těma cikánama hráli vybíjenou, hráli jsme s nima šipkovanou. Oni nás učili, jak se o sebe postarat v přírodě. Byli jsme půl dne, jsme byli bez svačiny, bez jídla a oni vždycky věděli, co se dá v přírodě sníst, kde co je zasazenýho. A nekradli jsme na zahrádkách, prostě jsme fungovali v přírodě. Tadyhle to se dalo jíst, to byl ten chlebíček, tadyhle to se dalo jíst, tamhle měli jezeďáci něco vysazeného. Tyhle ty děti věděli, že na zahrádkách se nekrade, prostě, ale to, co bylo státní, tak to bylo k dispozici. No, každému něco dá, já prostě s těma cikánama, byli tam zlí kluci, který mlátili i ty cikány menší a byli tam zase ti, kteří se dokázali postavit za slabšího a jedno, jestli byl bílej nebo černej. Tak to prostě fungovalo. Byly to záležitosti, protože víme, jak dokážou děti být krutý. A to se nebavíme o cikánek, bavíme se prostě o dětech bílého etnika. Děti dokážou být velice kruté. Protože zkrátka dobře nedělají kompromisy, nemají tam tu společenskou brzdu třeba. Takže když jsem na vojně měl úraz, tak první, kdo si věděl rady, jak mě ošetřit, byl cikán. Přišel u trhku z koši a zavázal mi krvácející ránu prostě. Takže já, co se týká cikánů, mám v podstatě jasno a tvrdím a myslím si, že vůbec cikánům neprospívá to, že je někdo protěžuje a že si někdo hraje a někdo kasíruje prachy za to, že jim vlastně do budoucna ničí jejich vlastní kulturu, že jim do budoucna ničí to, co si přinášeli z generace na generaci. Prostě nějaká integrace, asi ano, ale ne ta naplno. Je to dost podobné jako prostě ta rádoby ženská emancipace. Jo. Nakonec to ty ženy přivedlo k tomu, že ne, že chodí do práce, ale mají dvě zaměstnání. to jim to přineslo. No a těm cikánům to bude dost podobné. Jo. Já znám rodiny cikánský, kde když přijdete, tak se bojíte sednout, aby se jim tam neudělali nepořádek. Jíst byste mohli z podlahy. To jsou prostě rodiny, které se by se dalo říct domestikovali. Jo. Prostě oni si zakládají na tom, že jsou jiní než ti divočejší z nich. Jako. A opravdu děti jako ze škatulky a všechno funguje, chodí do práce, žijou plnohodnotný, kvalitní život bez nějakých kompromisů. Ale chodí do práce. Viděl jsem v Ústí nad Labem, jsme bydleli kousek od toho jejich kápa, viděl jsem, jak oni to organizují v těch svých grupách. Cikáni musí řídit cikáni, jo. Cikány musí řídit cikán. Mají svýho kápa, bílej je řídit nebude, ale co řekne jejich kápo, to platí. Protože to tak mají. Čili je potřeba v těchto těch věcech být velice citlivý. Nevím, jestli je dobře mít Mezinárodní den Romů, já bych měl radši Mezinárodní den cikánů, přišlo by mi to normálnější. Já neberu cikán, že je nadávka, beru to prostě, že to je označení, tak jak my jsme Čehuni, oni nám říkají Čehuni, nebo Gádžové, tak pro mě jsou to cikáni a znova říkám, beru je jako lidi, kteří jsou zlí a hodní, kteří jsou slušní, poctiví a neslušní a nepoctiví. Nemá smysl si nahrávat a zastírat, že to tak není. Jako, jo. Jenom proto, že některé etnikum bylo třeba bylo poškozované v nějaké době, tak nemá smysl ho ověnčit tím, že na dosmrti je to nedotknutelný národ nebo nedotknutelné etnikum, protože ono trpělo. To je vždycky špatně. Tak, no a pak tady mám jednu oslavenkyni, která bych řekl, že se vine její přítomnost, účast, úsměv, její vitalita, její energie, její velmi pozitivní energie se prolíná do politických struktur, do národoveckých, do vlasteneckých, do vzestupných, do lidských, člověčích. Takže dnes slaví své krásné narozeniny naše kamarádka. A řeknu, velice, velice příjemná dáma a všem milá dáma, Božena Blanka. Takže my ti, Blani, pochopitelně tady teď přejeme mnoho, mnoho, mnoho krásných, příjemných chvil mezi tvými blízkými. My ti přejeme pochopitelně spoustu pozitivní energie a síly do toho předávání, toho všeho, co předáváš všem okolo sebe. No a přejeme ti pochopitelně hlavně zdravíčko a neutuchající vitalitu. A hlavně úsměv na líci, tak to ti přejeme. Doufám, že nejenom já, ale všichni tady z Midgardu, ale také většina posluchačů, která tě zná. Teď ti to společně přejeme k tvým krásným narozeninám. 8.4. se narodila Božena Blanka a to byl významný den, protože Božena Blanka není jen tak někdo. Božena Blanka je naše kamarádka. Teď já vím, že Blanka vždycky mi napíše spoustu hezkých slov ke všemu, co mě životem provází a tuším, že nejsem sám, komu napíše taková hezká slova a je za ně děkuju. I ta smutná událost, která mě potkala pochopitelně, ale to patří k životu, tak i k tomu jsem dostal, řeknu, hezké promlouvání a hezkých slov pár, který mě potěšilo. Takže děkuju. Jsem rád za to, že jsem se kdy s Boženou Blankou seznámil a potkal, protože Blanka naše je Blanka. Tak, co dál? Popřáli jsme, zavírám. Takhle to tady zavřu. Šup. No, my si čteme z knihy F. Williama Engdahla Tajná akta NGO se nevládní organizace. Jak krycí organizace CIA podněcují revoluce, převraty a války. Možná se nabízí otázka, proč vůbec, a to je velice důležité a zásadní, proč to vůbec jako nevadí většině ostatních zemí a států, proč to nevadí, že někdo dělá takovýhle bordel po světě? Proč to nevadí? A komu to nevadí? No, nevadí to té západní společnosti. Západní civilizace se rozpíná způsobem, jakým se rozpíná. Rozpíná se na úkor té východní civilizace, bráno tak, že východní civilizace má své základy kulturně, národně ukotvené v tom, co vyznávali v tom pravoslaví a v té staré víře, ještě předtím, co vyznávali opravdoví lidé. Že ne nadarmo se říká, že ten západ stojí na židokřesťanských základech, na křesťanství. Jo. Musím si říct, co je křesťanství. Křesťanství je přeci jedna z nejagresivnějších forem vnucování názoru lidstvu jako takovému. Byli to právě ti křesťanští dobyvatelé, kteří v jedné ruce třímali kříž a v druhé ruce jim z meče kapala krev, jak vnucovali to křesťanství tam, kde lidé měli jinou víru. Vzpomeňme na F.L. Věka, to už byla doba trochu jiná, ale i tam to bylo vidět, jak Žalman, který měl tu jinou svoji víru, jinou svoji knihu náboženství, jak na něho bylo pohlíženo a jak se ho lidé báli v podstatě. Báli se s ním vůbec scházet, aby si nepopudili pana faráře. Dneska lidé mají zažito, že tady byla církev utlačovaná. Ano, byla, protože církev přeci předtím něco způsobila taky. Čili velice se usmívám a skoro za břicho se popadám, když vyznavači slovanství a takzvaní propagátoři slovanství uctívají příchod Cyrila a Metoděje. Příchod toho zvěrstva, které oni přinesli. Ano, byl to kníže, který požádal, aby přišli. Otázka je, za jakých okolností byl napsán ten zvací dopis. Máme tady zkušenost s několika zvacíma dopisama, takže za jakých okolností ten zvací dopis v podstatě vznikl, že oni byli tak rychle připraveni, měli vytištěné ty knihy a přijeli s nima. Čili dopis dorazil, dejme tomu na podzim, skoro před koncem roku a oni už na jaře hned jak roztáli sněhy, vyrazili s těmi plnými vozy knih napsaných latinkou a zavedli nám písmo jiné, aby lidé nemohli číst ty věci předchozí, aby museli číst pouze to nové. Tady se vzhlíží, v tomto modelu se vzhlíží ta současná vláda v té cenzuře. Pouze to, co z jejich pera vypadne, je pouze to, co je pravda a dobré. Ale vrátím se k té západní kultuře, západní společnosti, stojící od prvopočátku na loupení a vykrádání hodnot a toho všeho, co tady již předtím bylo. Čili na úkor něčeho to vzniklo. Navíc to má ještě ve svém ekonomickém modelu mantru, která říká, že ekonomika je založena na neustálém růstu zisku. To znamená, že je to pouze pro vybrané v té společnosti, protože ne všichni mohou tvořit zisk. Kdyby všichni chtěli tvořit zisk, tak pochopitelně by ten konec se přiblížil velmi rychle. Čili ne pro všechny je ten blahobyt. Takže nástroje, o nich si čteme, nástroje pro získávání dalších a zábor dalších ekonomik, zábor dalších trhů, zábor a vykrádání dalších majetků, osobních majetků lidí, k tomu slouží to, co se popisuje tady v této knize. Tajné služby pracují pro rozmístování a neustále, řeknu, rozšiřování toho teritoria, které je zachváceno tímhletím modelem ekonomickým. Je nabíledni, že pokud se budeme bavit o tom, že to celé je založeno na neustálém růstu zisku pro vybrané, protože je logické, že to nemůže být pro všechny, jenom a pouze pro vybrané, tak to někdo musí zaplatit. No a tak to platí. Platí to při každé zorganizované krizi. Víme, že existují jakési cykly. Ten cyklus je cirka 80-letý. 85-letý. Ten cyklus by měl, nemůže být kratší než 3 generace. Po 25 letech, jo, se to počítá. To znamená, že nemůže být kratší než 75 let. Neměl by být delší než 4 generace, protože to už je zase zbytečné plýtvání. Jde o to, aby ty generace mezi sebou zapomínaly zkušenost z předchozí krize. Společnost je vedena k tomu, že jako kdyby každý další cyklus je inteligentnější, nebo lidé v tom cyklu jsou inteligentnější, moudřejší, chytřejší, a že se nemůže a nepřipustí a nemůže se stát to, co se stalo v tom cyklu předchozím. Ale praxe ukazuje, že ty všechny cykly mají velmi podobný průběh. Na začátku měna, peníze, které jsou podložené hodnotou, buď je to přímo zlato, stříbro, nebo jsou to peníze, které jsou zlatem, stříbrem podložené. Žádné dluhy, žádné úvěry. Další, druhá generace v tom cyklu již zažívá nepoměr mezi krytím a měnou. To znamená, že mezi krytím té měny a množstvím té měny. A s tím souvisí také to, že se začíná půjčovat. Proč se utrhne ta měna od toho krytí? No, protože se půjčuje. Když se půjčuje, tak se de facto půjčují příští hospodářské výsledky. To znamená, to, co ještě v ekonomice nevzniklo, to už se kalkuluje, to už se zapracovává do té měny. To znamená, že nemůže být ta měna kryta, protože to, co by jí mělo kryt, ještě nevzniklo. No, tak jdeme dál. To jsou nějaké investiční úvěry, u kterých se říká, že sice to, co má kryt ty papírky, které jsme poskytli, teprve vznikne, ale my se k tomu dopracujeme právě proto, že jsme si to takhle jakoby otočili lehce. To znamená, že to, co díky tomu úvěru se navýší, to pokryje to, co jsme teď jakoby z té budoucnosti vzali. No a když se lidé seznámí s tím, že takové úvěry opravdu fungují a jsou splácené, protože investičně, když je to kryto, tak to má nějakou hlavu a patu. No tak potom jsou lidé vedeni v té třetí generaci k úvěrování čehokoliv. Bez nějakých... Takže vlastně lidé tím, že si půjčují na byty, půjčují si na dovolenou, půjčují si na telefony, na spotřební zboží, tak tím, že si lidé půjčují, tak vlastně nejdřív je do systému zavedena měna a za tu měnu si teprve lidé mohou nakoupit a jakoby rádoby krýt tu měnu tou výrobou. Jenomže toto se nedá nikdy uhlídat a pochopitelné je, že společně s růstem úroků tak toto umožňuje, aby ceny neodpovídaly realitě a aby ty ceny byly výrazně navýšeny. Vidíme to u nemovitostí třeba. To znamená, že správně by na nemovitosti mělo být rozpočováno 10x až 100x méně prostředků a proto jsou ty nemovitosti 10x až 100x předražené oproti reálným cenám. No a to pochopitelně vede k tomu, že dřív nebo později musí přijít kolaps. Do toho si zapracujeme, že tím pádem se tisknou peníze do systému s úrokem, takže vytváří se dluh na budoucím dluhu. Vytváří se dluh na budoucím dluhu, čili my ještě ten dluh nemáme, ale už z něj platíme úroky. To pochopitelně nevzniklo ve východní části civilizace, takováhle věc. Takováhle věc může vzniknout jedině tam, kde svět stojí na neustálém růstu zisku. To je vám asi jasné. Čili časem i tohle přestane fungovat, rozumíte? I to je málo. I to začne být málo, protože vy potřebujete, aby jste tento model měli zaveden na větší ploše planety. Protože víte, že když to nemůžete už hnát skrze deriváty z derivátů, a já nevím kudy má, že už je to neúnosné, tak to musíte začít vykrývat nějakou kupní silou a výrobní silou, kterou momentálně už nemáte k dispozici, protože jste ji vyčerpali. No tak potřebujete nová území, potřebujete nové země. Východní civilizace, kterou prezentuje momentálně nejvíc Čína a Ruská federace, tato civilizace nikdy nefungovala tak, že by nějaké území, které k sobě připojila, že by ho vykradla, že by ho spolkla, že by ho měla jenom jako něco, z čeho bude čerpat. Čili nechová se k tomu území jako k válečné kořisti. Vemte si, byli jsme součástí východního bloku, byli jsme připojeni tedy k tomu Sovětskému svazu, k tomu Rusku, k té prapůvodní východní tedy civilizaci. A neměli jsme tady nucenou zprávu z Moskvy, neměli jsme tady tvrdé odvody do Moskvy z naší ekonomiky. Naopak, my jsme žili na úkor životní úrovně Sovětského svazu. lidí v Sovětském svazu. My jsme měli od nich neskutečnou podporu v růstu naší životní úrovně. Díky levným zdrojům, díky levným vstupům, ať to byla ropa, plyn, různé suroviny. To všechno jsme měli za velice nízké ceny. To, oni nám to mohli prodat dráž a mohli mít vyšší životní úroveň. Proto mluvím o tom, že na úkor jejich životní úrovně my jsme toto měli k dispozici. Takže takhle funguje, řeknu, východní agrese, jak oni furt mluví, jo. Že oni si nás nikdy nepodmanili v tom, že by nás vykradli. Ale koukněte se na západní způsob toho, jak se chovají k tomu, co spolkli. Vždycky a jedině tam jde o to, o zdroje. Buď tam mají naftu, nebo tam mají prostě nějakou rudu, která je nějakou surovinou, která je prostě strategická, je zajímavá. Nebo je tam nějaký jiný potenciál. Nenadarmo Mezinárodní měnový fond má oddělení, ve kterém pracují takzvaní lovci ekonomik. To jsou lidé, kteří zpracovávají plány na to, koho a jakým způsobem uchvátit, aby bylo získáno, co se chce. To znamená, vyvolá se tam nepokoj, svrhne se tam legální vláda, nasadí se tam proamerické vedení, udělají se tam velice výhodné smlouvy, nebo se to zadluží celý a pak se to v rámci vyrovnání dluhu tak se získá to, co je to strategické a důležité. Takhle funguje ten západ. Od jak tě živa, takhle funguje ten západ. A já nechci být součástí toho západu, já to říkám na rovinu. Ať mě nespojuje žádný fialovec s tím, že já patřím na západ, my patříme na východ. My jsme míru milovný národ, který nechce nikoho dobývat, my jsme míru milovní občané, kteří chceme mír a v tom míru chceme pracovat na svém spokojeném žití. To je celé, co my chceme. My se nechceme rvát každý den o to, aby jsme měli větší zisk. My takhle nejsme založeni. Jo, až na pár jedinců, to je pravda. No ale ty, ať se seberou, ať si zbalej batůžek a můžou jít. Ať si jdou. My jsme svým založením, my jsme Slované a my jsme součástí té východní civilizace. No, asi si zahrajeme písničku, ale to jenom vysvětluju. No a my jsme teď na konci toho cyklu. To znamená, že přichází čas, kdy lidé musí odevzdat své majetky. Musí. Není to o tom, jestli chtějí. Musej. My v podstatě jenom pro pár schopných přemýšlení tady děláme různé strategie na to, aby nepřišli úplně o všechno ti lidé, ale aby si část toho, za co hodlají žít, tak aby si na tu novou startovní čáru, aby si dokázali přinést. To je to, co děláme. Nic víc. Takže teď v tom jsme k dispozici. No. Pojďme si zahrát písničku. Pak se začteme do té knihy. Jako, chce se z té knihy zvracet, jo. Ale bohužel to je pouze jenom sepsaná pravda o tom, jak se kde kdo realizoval. Jakým způsobem hnusným, kolik to stálo mrtvých, kolik krve muselo vytýct někde za zájmy toho dolaru, za zájmy pár bohatých rodin.
Mně měsíc snílek stoupá nad skalou a zpívá si svou píseň pomalou. Je podobná té, co jsem složil sám. Tak poslouchej a nehleď k hodinám. Jak kokotě si příst a líčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. Jedním z nich je náš tvář a tudíž máš mi znát, že jak kokotě si příst a líčka mít zavřená. Chtěl bych rád. Dnešní noc je stokrát střeštěná a doznám, že jsem šťastný, že tě mám. Už vítr vlahý z toby vás mě zvál. Tak můžu říct, co léta jsem si přál. Jak kokotě si přijíst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. Jedním z nich je náruč tvá a tudíž máš mi znát. Kotě si přijíst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád. Nevyznám se příliš v lichotkách a občas se tak stydím, že bych plál. Za blízký strom se a bavím, že bych šeptal ovšem hlasem tujivým. Jak kokotě si přijíst a líčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky na jás uplavou. A tudíž máš mi znát, že jak kotě si přijíst a líčka mít zavřená, chtěl bych rád.
No, proč jsem tady mluvil o tom, o čem jsem mluvil, jo? Protože pro některé lidi je nepochopitelné, jak je možné, že Američani, ale dá se spíš říct, že London City, ta jedna čtvereční míle uprostřed Londýna, kde sídlí celý bankovní svět, jak je možné, že jim to nikdo nezarazí? No, protože to pracuje právě pro ten celý kolektivní západ. Pro někoho víc, pro někoho méně, někdo z toho jenom přištipkaří, ale všichni z toho nějak profitujou. Na úkor toho východu. Takže, když pak někdo hledá odpovědi na některé logické otázky, proč to někdo dopustí a blablabla, to proto, že to většině vyhovuje. Tak, začneme se do té naší knihy. Já jenom tady přečtu poslední odstavec, předchozí podkapitoly. Během celého povstání používali tuniští demonstranti pro svou komunikaci Facebook. Tehdy ještě zcela nová sociální síť se ještě nedostala na černou listinu online cenzury tuniské vlády. Facebook byl součástí nového arzenálu tzv. Sociálních médií, která byla vytvořena se skrytou finanční pomocí Pentagonu a CIA. Internetová platforma se měla osvědčit jako rozhodující nová zbraň pro barevné revoluce Washingtonu, které vešly do dějin jako arabské jaro. Chci tady vysvětlit jednu důležitou věc, o které už jsem tady mluvil, ale pokud si někdo myslí, že svolá opravdu vlasteneckou protirežimní demonstraci na Václavák a svolá ji prostřednictvím Facebooku nebo jiné sociální sítě, prosím vás, tak je naivní blázen. A všimněte si, že ty akce, které slouží režimu, tak jsou svolány Facebookem a v velké hojnosti účasti. 250 000 lidí. Milionový chlívek na Letenské pláni. 100 000 lidí. Vrábel a spol. No. Ano, nic nikam nevedoucí setkání lidí s velkými dlouhými prodlevami dalších akcí, to je to, co jsem já kritizoval, jednoznačně poukazuje na to, že to byly akce cinknuté systémem, proto byly hojně podporovány při tom svolání. Když budete svolávat opravdu poctivou protirežimní demonstraci, tak to rozešlete na všechny strany, systém to vyfiltruje a vy žijete v domnění, že jste to poslali 5 000 lidí, kteří vás sledují, ale dorazilo to k 50. A od těch 50 to nedošlo maximálně 3. To oni všecko mají, tyhle ty algoritmy mají nastavené, mají nás načtené, mají pochopitelně přes IP adresy a přes různé jiné systémy, mají zmapováno, kdo je kdo, tak jak vám posílají různé reklamy, kdy vy se o něčem bavíte a přiletí vám reklama, nebo jste se na něco dívali a pak vám chodí na to reklama. Úplně stejným způsobem funguje to, jak vás eliminovat. Prosím vás, to není internet a podobné věci, nejsou založené proto, aby k něčemu užitečnému sloužili. To slouží k totální kontrole nad případnými snahami schodit ten systém. Proto vám říkám, když někdo Facebookem svolá akci, na kterou se dostaví 50 a víc tisíc lidí, tak je to naopak, tak je to podporované vládou, je to podporované systémem, režimem. Režim dokonce rozesílá, za vás to rozesílá. On to rozešle právě těm zase, kteří jsou takto naladěni, spojeni v tom, že spolu komunikují, tak režim se postará o to rozeslání, aby tam přišli ti lidé. Protože tentokrát to bude natolik impotentní, že je potřeba, tam lidi přišli, měli pocit, že je to velký, že už to bouchne, odpustí si ventil a život jde dál. Klíčová role armády. 24. ledna 2011 po 6 týdnech narůstajících demonstrací oznámil Rašid Amar, náčelník generálního štábu tuniské armády, že armáda stojí na straně demonstrantů a bude bránit revoluci. Toto prohlášení bylo rozhodující. Den na to, 25. ledna, uprchl Bin Ali do Saudské Arábie do exilu a Washington uvítal demokracii v Tunisku. Rašíd Amar udržoval úzké vztahy s Washingtonem, zejména s vojenským vedením Pentagonu. Mezi roky 1987, když se Bin Ali dostal k moci, a 2009 poskytly Spojené státy Tunisku a tím Amárově malé, ale Američany vycvičené armádě celkem 349 milionů dolarů vojenské pomoci. Jenom v roce 2010 činila vojenská pomoc Spojených států 13,7 milionů dolarů. Armáda sehrála v tuniském povstání rozhodující roli, zejména odmítnutím střelby do demonstrantů. Dva dny po útěku Bin Aliho jeden egyptský list informoval, že generál Rašíd Amar byl podle údajů jednoho důstojníka Národní gardy v kontaktu s americkým velvyslanectvím v Tunisu a že americké velvyslanectví Amarovi uložilo, aby vzal osud Tuniska do svých rukou v případě, že by se situace vymkla kontrole. Jeffrey Feltman, státní podtajemník pro Blízký východ, dorazil do Tuniska ještě téhož dne, kdy generál Amar pronášel v Tunisu projev k protestujícím masám. Feltman oznámil, že je tam, aby tuniskému obyvatelstvu vyjádřil podporu Spojených států. V Tunisu Feltman řekl, Obamova vláda by mohla pomáhat v podpoře a přípravách příštích tuniských voleb. Mohly by se do toho zapojit americké NGOs, které už pomohly jiným zemím, které předtím ještě neměly žádné zkušenosti se svobodnými a spravedlivými volbami. Mínil tím NET a její spřátelené NGO, podporující demokracii, všechno v úzovkách. Na scénu přichází Muslimské bratrstvo. V prosinci 2011 titulky BBC zněly. Tuniský aktivista Munshif Marzuki jmenován prezidentem. Marzuki byl pečlivě vybraným kandidátem Washingtonu. Marzukiho organizace Tuniská liga pro lidská práva LTDH patřila k Mezinárodní federaci pro lidská práva FIDH, krycí organizaci, která je financována National Endowment for Democracy a Open Society Foundation George Sorosa. Bude to ještě horší. Prvním zvoleným premiérem po svržení Bina Aliho byl Hamadi Djebali, spoluzakladatel tuniské islamské strany ANAHDA, která byla součástí Muslimského bratrstva. Klíčovými figurami v zákulisí byli do jednoho členové Muslimského bratrstva. V květnu 2011 byl Djebali několik měsíců předtím, než se stal premiérem, pozván do Washingtonu, aby pronesl projev k vůdčí skupině Muslimského bratrstva v USA, takzvanému Center for the Study of Islam and Democracy, CSID. Tato organizace dostávala prostředky na svoji činnost od amerického ministerstva zahraničí, které vedla tehdy Hillary Clintonová, a od National Endowment for Democracy a US Institute of Peace. Během svého pobytu ve Washingtonu měl Djebali diskrétní rozhovor s republikánským senátorem Johnem McCainem, který byl také předsedou dceřiné organizace NET, International Republican Institute, IRI. IRI napumpovala do jasmínové revoluce prostřednictvím USAID miliony dolarů amerických daňových poplatníků. Už v roce 2006 se s Djebalím, který se tehdy nacházel v domácím vězení, setkal zástupce velvyslanectví USA v Tunisu. Washington se zjevně už před Obamovým prezidentstvím a PSD 11 rozhodl, že tuniský muslimský bratr byl jeho vhodným kandidátem pro plánovanou éru po Bin Alím. Islámská strana ENAHDA, jejímž členem Djebalí byl, byla za vlády Bin Aliho zakázána, protože neuznávala v roce 1956 vyhlášený zákaz polygamie. Stejně jako v Egyptě a dalších islamských zemích, se muslimské bratrstvo v Tunisku vydávalo vůči západu za umírněné, zatímco v zákulisí byly připravovány ústavní změny k provedení teokratického puče. U příležitosti návštěvy Tunisu v září 2012 ministryně zahraničí Hillary Clintonová velebila novou islamistickou vládu strany Ennahda a arabské jaro. Clintonová k Tunisanům pronesla: existují lidé, kteří se ptají, zda islamistická politika je skutečně slučitelná s demokracií. Takže je na Tunisanech, zda na tuto otázku odpoví kladně a ukáží, že v tom žádný rozpor neexistuje. Strategie PSD 11 k realizaci agendy širší střední východ se začala pozvolna rozvíjet. USA, podporované a kontrolované vlády muslimského bratrstva, se nyní měly dostat k moci prostřednictvím pseudodemokratických barevných revolucí na celém sunnicko-arabském středním východě. Poté, co washingtonská mašinerie arabského jara dostala situaci v Tunisku zdánlivě pod kontrolu, táhla z Tunisu hbitě dál do Káhiry, aby v Egyptě zahájila svou další akci. No, tak si přečteme jednu kapitolku ještě. Tahrírský teror v Egyptě. Pouhých 10 dní po útěku prezidenta Bin Aliho z Tuniska zorganizovali washingtonské NGOs a jejich vyškolení aktivisté v celém Egyptě velké demonstrace, aby protestovali proti policejnímu násilí a režimu prezidenta Husního Mubaraka. Stejně jako v Tunisku vyostřil i zde situaci hospodářský faktor. Egypt byl celosvětově největším dovozcem pšenice a dodavatelem číslo jedna byly USA. V Chicagu vzrostly kurzy pšenice mezi červnem a listopadem 2010 o 74%, což vedlo v Egyptě i přes 30% státní subvence k inflaci cen potravin. Během dobře koordinovaných celostátních demonstrací, na nich bylo požadováno Mubarakovo odstoupení, byly všechny klíčové osoby egyptského armádního velení, včetně náčelníka štábu generálporučíka samého Hafize Enana na návštěvě Pentagonu. Tato okolnost vhodně neutralizovala údernou sílu armády k případnému zamezení proti Mubarakovských protestů v rozhodujících prvních dnech. Výzva k egyptské generální stávce a dní hněvu 25. ledna, která vyvolala masové protesty proti Mubarakovi, se objevila na facebookové stránce mládežnické organizace s názvem 6. duben. Protesty byly natolik závažné a tak dobře organizované, že byl Mubarak donucen vyzvat vládu k demisi a jmenovat nového viceprezidenta, bývalého šéfa vojenské tajné služby generála Umara Sulajmána. Mládežnické hnutí 6. duben vedl Ahmed Maher, 29-letý stavební inženýr, který původně vystoupil na Facebooku na podporu stávky 6. dubna 2008. V rozhovoru pro Washingtonem podporovanou Carnegie Endowment Maher řekl: jsme prvním mládežnickým hnutím v Egyptě, které komunikuje prostřednictvím internetových sítí jako Facebook a Twitter, a naším cílem je podpora demokracie povzbuzováním veřejnosti, aby se účastnila politických protestů. V Egyptě zuřila první barevná revoluce Washingtonu, která byla ve velké míře řízena přes Facebook. Ahmed Maher prohlásil, že jeho mládežnické hnutí 6. duben je součástí zastřešující organizace Národní sdružení pro změnu, NAC. K NAC mimo jiné patřil také George Ishak, vůdce hnutí Kifája, a Mohamed Saad al-Katatní, předseda parlamentního bloku Ichwan, neboli muslimského bratrstva. Kifája stála v centru dění v Egyptě. V pozadí se pohybovalo muslimské bratrstvo. Oficiální název Kifáji zněl Egyptské hnutí pro změnu. Název samotný znamená dost a jednoznačně tím poukazuje na duchovní spojení se CIA podporovanými předchůdkyněmi Odpor, Kmara a další. Organizace byla založena v roce 2004 skupinou egyptských intelektuálů v domě Abu El-Eli Madiho, vůdce strany Al-Wasat, která byla tajně vytvořena muslimským bratrstvem. Kifája byla ústředním tažným koněm. Pardon. Kifája byla ústředním tažným koněm antimubarakovské strategie Washingtonu. Po roce 2007 převzal vedení Kifáji člen muslimského bratrstva Abdel Wahab al-Messiri, antisionistický akademik. Od počátku 50. let vytvořili CIA a muslimské bratrstvo v Egyptě světskou alianci proti prezidentovi Gamalovi al-Nasirovi. Když bratrstvo spáchalo na Nasira nezdařený atentát, zorganizoval Miles Copeland, šéf pobočky CIA v Káhiře, jeho tajný útěk do Saudské Arábie, která byla domovem feudalistického vahábistického směru islámu. Tam byl saudskými ropnými miliardáři podporován program mezinárodního terorismu. Od té doby byly CIA a muslimské bratrstvo úzce propojeny. V 80. letech pak CIA využila síť muslimského bratrstva v Afghánistánu k rekrutaci mujahedínů a později Al-Kaidi. Kifája byla podporována think tanky Pentagonu. V roce 2008 provedla Rand Corporation detailní studii o Kifáji, sponzorovanou kanceláří ministra obrany, generálním štábem, jednotným bojovým velitelstvím, ministerstvem námořnictva, ministerství obrany a vojenskými zpravodajskými službami. Účelem studie bylo zjištění, jak by mohla být Kifája ještě účinněji nasazena jako síla proti Mubarakovi v Egyptě. Ve zprávě Pentagonu z roku 2008 učinili badatelé Rand Corporation v souvislosti s Kifájou následující poznámku. Spojené státy vyjádřily svůj zájem na více demokracie v arabském světě, zejména od atentátů v září 2001, provedených teroristy ze Saudské Arábie, Spojených arabských emirátů, Egypta a Libanonu. Spojené státy použily různé prostředky, aby proces demokratizace urychlili, včetně vojenské intervence, Irák, poznámka autora, která si, i když se uskutečnila z jiných důvodů, jako jeden z konečných cílů stanovila dosažení demokratické vlády. K podpoře demokratizace v jejich zemi jsou však nejvhodnější domácí reformní hnutí. Studie Rand ve svých závěrečných doporučeních Pentagonu konstatovala, vzhledem k současnému negativnímu vnímání USA v regionu, by se reformních iniciativ podporovaných USA měly ujmout nejlépe nestátní a obecně prospěšné instituce. Už v prosinci 2008, několik dní po nástupu prezidenta Obamy do úřadu, svolalo americké ministerstvo zahraničí do New Yorku uzavřenou schůzku. Velvyslanec USA v Káhiře se postaral o účast vůdce mládežnické organizace 6. duben. Plány Washingtonu na svržení Mubaraka nabývaly formu. Mubarak po mnoho let spojenec USA dosloužil. V květnu 2009, krátce před schůzkou prezidenta Obamy s prezidentem Mubarakem v Káhiře, přijala ministryně zahraničí Clintonová delegaci mladých egyptských aktivistů, účastníků podpůrného programu pod záštitou Freedom House. Freedom House je další lidskoprávní NGO se sídlem ve Washingtonu a je spojená s dlouhou historií operací na změnu režimu a barevných revolucí podporovaných USA od Srbska až po Ukrajinu. Clintonová a náměstek ministryně zahraničí pro Blízký východ Jeffrey Feltman přijali 16 aktivistů na závěr dvouměsíčního stipendijního pobytu, pořádaného v rámci programu NGO Freedom House New Generation. Co dodat? To je státem organizované zlo jedno vedle druhého, jo. Prostě tady vidíme ty instituce toho zla. A vůbec, ale vůbec se toho neštítí.
věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou, že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich a mají schopnost klopit vírou nastavený nůž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak mě. Prostě věřit si,
že tak se chovám už.
Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí, ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy, ale kdo ukáže, že tady někde je. Je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Pyzanská naušnice, ta svítí jak vodní vír. Když moudrém slunci řeka a rozčaruje klid, aby na rovinách vodám dala mír. Když letí ptáci horou v červáncích tak krásně a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stíny. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skotské svědomí je prosté, hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, a jsem právě s ním, myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá, a i Bůh, a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, Pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě víru svou.
Se ptáte, když jsem na začátku mluvil o tom, že celá ta společnost za kolektivního západu stojí na neustálém růstu zisku, tak pokud se ptáte, na co oni ten neustálý růst zisku potřebují, to je správná otázka, logická. Potřebují ho na to, co si tady čteme, na financování toho, aby se mohli ještě víc agresivně rozšiřovat. To stojí peníze. Čili, aby mohli realizovat tu svoji základní premisu ekonomickou, na to si musí prostě vydělat. Čili kradou, aby mohli krást ještě víc. Muslimští bratři přebírají Egypt. Ale jenom tady chci říct, že ty muslimští bratři, a tady vidíte, že zlo se spojilo s dalším zlem, jo. aby bylo ještě údernější. Washington urychlil svůj plán nastolit na Blízkém a středním východě celou řadu režimů muslimského bratrstva řízeného CIA. V Egyptě nyní USA začaly naléhat na brzké volby, které by zajistily, aby jediná celostátně organizovaná skupina muslimské bratrstvo převzala legislativu a prezidentský úřad. V květnu 2012 získal kandidát muslimského bratrstva Muhammad Mursi 25% hlasů. Jako kandidát vstoupil do politické organizace s opravdu zrádným názvem Strana svobody a spravedlnosti, založené muslimským bratrstvem krátce před volbami. V druhém kole voleb v červnu 2012 se původně proti Mursimu prosadil egyptský voják Ahmad Shafik, který se v posledních dnech Mubarakovy vlády stal premiérem. Ale se skrytou pomocí americké vlády a v důsledku hrozících spor proti armádě byly volební výsledky sfalšovány a vítězem se s náskokem pouhých 3% stál Mursi. Washington měl svého prvního demokraticky zvoleného prezidenta z řad muslimského bratrstva. V prvních dnech po nástupu do úřadu se Mursi setkal s ministryní zahraničí Hillary Clintonovou příhodně 14. července v den francouzského státního svátku na památku pádu Bastily. Při této příležitosti měla Clintonová pro Mursiho jen slova chvály. Stojíme za přechodem Egypta k demokracii, řekla a dodala. Spojené státy by chtěly Mursimu a egyptskému lidu k tomuto milníku při přechodu Egypta k demokracii pogratulovat. O 3 měsíce později si Mursiho strana svobody a spravedlnosti veřejná tvář Ichvánu zvolila nového předsedu Mohameda Sáda Al-Katatního. Al-Katatní byl předtím členem vrcholného vedení egyptského muslimského bratrstva, nejvyššího exekutivního orgánu organizace. V říjnu 2012, když strana svobody a spravedlnosti získala se 47% rozhodující většinu v dolní komoře egyptského parlamentu, pronesl Al-Katatní projev, v němž prohlásil, že jeho strana svobody a spravedlnosti byla v roce 2011 založena proto, aby podpořila politický projekt bratrstva, který konec konců stvoří moudrou vládu, jež zavede islámské právo šaria. V listopadu 2012 nařídil Mursi násilné potlačení demonstrace před prezidentským palácem. Demonstranti patřili těm, kteří několik měsíců předtím uvěřili rétorice Washingtonu o demokracii, když protestovali na náměstí Tahrir proti Mubarakovi. Požadovali větší míru, spolurozhodování a hospodářský pokrok. Na Mursího rozkaz nasadilo muslimské bratrstvo své vlastní polovojenské oddíly, které zadrželi nespočet demonstrantů a bez soudního vyšetřování je vězněli na ukrytých místech. Mnoho z nich bylo brutálně mučeno, než byli nakonec propuštěni. I přes jasné příznaky, že Mursi a muslimské bratrstvo, jakmile se dostali k moci, reagovali na opozici a pokojné protesty brutální nezákonnou silou, Obamova vláda prohlásila, že je připravena poskytnout nové vládě 20 bojových letounů F-16 a 200 tanků, jak bylo dohodnuto v balíčku pomoci Egyptu, když byl ještě u moci Mubarak. Se silnou podporou Washingtonu si Mursi v listopadu 2012 navíc udělil neomezené pravomoci na ochranu národa a ke schvalování zákonů bez soudního dohledu. Hodnocení PSD-11, že režim muslimského bratrstva by mohl přinést novou stabilitu, se jednoznačně ukázalo být nesprávným. To však nic nezměnilo na americké strategii podpory dalších státních převratů muslimského bratrstva. Dohoda, že egyptská armáda bude ve své funkci strážce národa ponechána, byla se souhlasem Washingtonu zavržena. Mursiho muslimské bratrstvo připravovalo radikálně novou ústavu, v níž byla za základ egyptského práva a soudních rozsudků stanovena přísná muslimská šaria. Washington nyní zaměřil svou pozornost na sousední Libii a jejího dlouholetého vládce Muammara Kaddáfího. Libie. Eliminovat odpovědnost Washingtonu. Jak vyplývá z jednoho dokumentu Ministerstva zahraničí USA, byl v roce 2011 vytvořen nový úřad, takzvaný Office of the Special Coordination for Middle East Transition. Jeho úkolem byla koordinace americké státní podpory klíčových demokracií, v nichž revolty zinscenované USA na Středním východě a v Severní Africe vytvořily nezbytné předpoklady pro změnu režimu. Poté byl také jmenován zvláštní koordinátor pro změnu na Středním východě. Velvyslanec William B. Taylor zodpovídal za koordinovanou meziagenturní strategii podpory předurčených zemí, které prošly změnou k demokracii. Taylor byl během oranžové revoluce velvyslancem na Ukrajině, v další údajně klíčící demokracii. Koncem roku 2011 byly zeměmi určenými pro Taylorův program Egypt, Tunisko a Libie. Strategie USA vzhledem k arabskému jaru nebyla v žádném případě reakcí na místní události. Demonstrace byly zinscenovány Washingtonem, počínaje emblémy, které byly během arabského jara používány na jedné protestní manifestaci za druhou. Pozornost zaměřena na Kaddáfího. Poté, co Washington úspěšně odstranil oba dlouholeté prezidenty Tuniska, Bin Aliho a Egypta Mubaraka, začal se věnovat úkolu, jak se zbavit prezidenta Libie. Muammar Kaddáfí byl třetím, ale také zdaleka nejtěžším terčem Washingtonu v sérii převratu arabského jara. 17. února 2011 vyhlásila horda Kaddáfího protivníků a opozičních skupin vedená různými krycími organizacemi Muslimského bratrstva a Al-Kaidy. Den zlosti, podobně jak tomu učinili demokratické NGOs Washingtonu v Egyptě a vyhlásili 25. leden dnem vzteku. Americký puč v Libii proti Kaddáfímu začal. V porovnání s Tuniskem nebo Egyptem, kde lidé trpěli prudce stoupajícími cenami potravin a velkou propastí mezi chudými a bohatými, byla situace v Kaddáfího Libii, oficiálně nazývané Velká libijská arabská lidová socialistická džamahírie, z hospodářského hlediska zcela odlišná. Za Kaddáfího vlády se Libijci těšili nejvyššímu životnímu standardu na africkém kontinentu. Kaddáfí mohl zůstat 42 let u moci, protože se staral o to, aby jeho obyvatelé neměli důvod si stěžovat. Zdravotnictví, vzdělání a pohonné hmoty byly subvencovány státem, stejně jako bytová výstavba. Kaddáfího Libie měla nejnižší kojeneckou úmrtnost a nejvyšší očekávanou délku života v celé Africe. Když byl 4 desetiletí předtím svržen pučem nemocný král Idris, byla míra gramotnosti v Libii nižší než 10%. V roce 2010 činila 90%. Méně než 5% obyvatelstva bylo podvyživeno, lepší hodnota než ve Spojených státech. Jako odpověď na zvyšující se ceny potravin zrušil Kaddáfí v roce 2009 veškeré daně na potraviny. V Libii tehdy žilo méně lidí pod hranicí chudoby než v Nizozemí. Kaddáfí nazýval svůj model islámským socialismem. Libie byla i přes obrovský podíl sunnického obyvatelstva sekulárním státem, žádnou teokracií. Ke Kaddáfího svržení potřeboval Washington zcela jiný arzenál nástrojů než v Tunisku nebo Egyptě. Kaddáfí choval vůči Washingtonu velkou nedůvěru. V roce 1999 dal podnět k založení Africké unie se sídlem v Addis Abebě, aby propůjčil hlasu bývalých koloniálních států Afriky větší váhu. Na panafrické vrcholné schůzce v roce 1999 obhajoval vytvoření Spojených států afrických, aby skoncentroval hospodářskou sílu na zemědělský potenciál a nevyužité zásoby nerostného bohatství snad nejbohatšího kontinentu. Z pohledu Washingtonu ovšem byl nejvíce alarmující Kaddáfího požadavek v roce 2011, a to zavedení islámské měny na základě zlatého dináru, odděleného od dolarových nákupů ropy. Společně s tuniským prezidentem Bin Alím a egyptskou hlavou státu Husním Mubarakem Kůl Kadáfí konkrétní plány ke zřízení islamské centrální banky na základě zlatého dináru nezávislém na dolaru. Operace Odyssey Dawn. 19. března 2011 odstartovalo vojenské velitelství US Africom takzvanou Operation Odyssey Dawn. Tato americká operace se již brzy rozšířila na vojenský útok USA, Velké Británie a Francie, koordinovaný NATO. Záminkou k tomu byla USA navržená, nejasně formulovaná rezoluce číslo 1973 Rady bezpečnosti OSN. Odyssey Dawn byla vyhlášena, když se Washington dozvěděl, že ze strany USA podporovaná libyjská opozice v Benghazi a na ropu bohatém západě stojí před rozpadem a chce složit zbraně. V interním zpravodajském memorandu k situaci na východě Libye z 3. března 2011, 16 dní před zahájením amerického bombardování v tzv. Bezletové zóně, americká konzultační zpravodajská agentura Stratfor poznamenala: pouhá skutečnost, že panuje takový chaos, zcela jasně ukazuje, jak neorganizovaní jsou momentálně rebelové na východě Libye. Je to právě tato nedostatečná organizace, která jim brání ve smělých krocích, jakým je například útok na Tripolis. Toto stejně jako skutečnost, že ztrácí kontrolu nad městy na východě. 19. března 2011 bylo zahájeno americké bombardování vojenských cílů v Libyi a zřízena bezletová zóna, čímž USA de facto vyhlásili Kadáfímu válku. Bojová činnost byla zahájena vzdor tomu, že střetem, v něm se konec konců jednalo o interní ozbrojené kmenové povstání proti zvolené hlavě státu, nebyl ohrožen ani život občanů USA, ani území USA. Zřízení bezletové zóny je dokonalým válečným činem, neboť je násilně převzata kontrola nad vzdušným prostorem suverénního státu a současně je napadené zemi odňata možnost protivzdušné obrany a vlastních leteckých úderů. Richard Falk, profesor mezinárodního práva a zvláštní vyslanec Rady OSN pro lidská práva pro palestinské autonomní oblasti, poukazuje na absolutní absenci základních kritérií pro intervenci OSN v Libyi. Co na výzvy Washingtonu ke zřízení bezletové zóny a vzdušným úderům na podporu ozbrojených sil rebelů v Libyi padne okamžitě do očí, je absence jakýchkoliv pochyb, co se týká mezinárodního práva nebo autority Spojených národů. Zřízení bezletové zóny v libyjském vzdušném prostoru je válečným aktem. Stěžejní právní závazek Charty OSN od členských států vyžaduje, aby se zdrželi použití vojenské síly. Kromě toho, může-li být ospravedlněna ozbrojeným překročením hranice nepřítele v rámci sebeobrany, nebo je k dispozici příslušný mandát Rady bezpečnosti OSN. Ani jedna z těchto podmínek k autorizaci vojenské síly není k dispozici ani vzdáleně, a přesto se v médiích a v amerických vládních kruzích dělá, jako by se otázky k diskuzi týkaly jedině proveditelnosti, nákladů, rizika možné reakce v arabském světě. Falk pokračuje: co se Libye týká, pak musíme brát v úvahu následující skutečnost. Kadáfího vláda, byť je z humanitárních důvodů tolik kritizována, je a zůstává zákonným diplomatickým zástupcem suverénního státu a jakékoliv mezinárodní použití síly, dokonce i ze strany OSN, nemluvě o nějakém státu nebo společenství států, by bylo nezákonným vměšováním do vnitřních záležitostí suverénního státu, což je podle článku 2 Charty OSN zakázáno, neboť pouze Rada bezpečnosti má výhradní mandát k tomu, aby považovala zákrok za nezbytný k zachování míru a bezpečnosti na mezinárodní úrovni. Kromě toho není v žádném případě jisté, že by intervence, kdyby měla být provedena, zmenšila utrpení libyjského lidu nebo přivedla k moci režim, který více respektuje lidská práva a sází na demokratické spolupodílení se na moci. Vzhledem úplnému zpustošení Libie a prudkému nárůstu řádění nezákonných teroristických band po svržení Kadáfího je poslední věta Richarda Falka téměř prorocká. Washington záměrně zničil veškerou strukturu stabilní vlády. Při ukvapeném vstupu do války proti Kadáfímu vzbuzuje pozornost absence jakéhokoliv nezávislého ověření tvrzení USA, že by Kadáfí vydal svému letectvu rozkaz, aby střílelo na nevinné, neozbrojené civilisty, jak líčila západní média. Toto obvinění proti Kadáfímu vznesl Ibrahim Sahád, libýský opozičník a mluvčí Národní fronty na záchranu Libie, během projevu před Bílým domem ve Washingtonu. Nikdo se nenamáhal toto tvrzení nezávisle potvrdit. Jakmile se Arabská liga shodla na podpoře libyjské bezletové zóny, zkolabovala opozice uvnitř Rady bezpečnosti OSN, což dopomohlo Washingtonu k žádoucímu krytí zad, aby mohl vsadit na mezinárodní pomoc pro zamýšlenou vojenskou akci. Hlasování v Radě bezpečnosti dopadlo 10-1, přičemž se pět vlivných států zdrželo, mezi nimi Rusko a Čína, které měly právo veta. Jak Rusko, tak i Čína později uvedli, že byly oklamány a kdyby měli o skutečném stavu situace povědomí, právo veta by použili. Spojené státy, Francie a Velká Británie naléhaly na rychlé schválení. Oficiálně byla rezoluce pro bezletovou zónu požadována přechodnou Národní radou libýských rebelů a Arabskou ligou. Je zajímavé, že bezprostřední sousedé Libie, Alžírsko a Tunisko, stejně jako celá Africká unie, hlasovali proti zřízení bezletové zóny, což však bylo západním zpravodajstvím ignorováno. Jak tomu bylo ve skutečnosti, objasňuje bývalý indický diplomat M.K. Bhadra Kumar. Smutnou pravdou je, že NATO a Evropská unie Arabské lize nařídili, aby se vyslovila pro bezletovou zónu, poněvadž potřebovali záminku, aby se mohli obrátit na Radu bezpečnosti OSN. Bhadra Kumar, bývalý velvyslanec v Kuvajtu a Turecku, připojil. Rezoluce Arabské ligy byla protlačena Amrem Musou, generálním tajemníkem Arabské ligy, jenž si činil naděje, že vystřídá Husního Mubaraka na postu egyptského prezidenta. Arabské vládce, kteří jsou ve své další existenci závislí na USA, nebylo těžké přesvědčit. Tak, dáme si písničku. Takhle se to dělá, přátelé, takhle se to dělá. A to ještě se tady nepíše o tom, kolik dlužili těžařské společnosti americké, zejména americké, kolik dlužili Kadáfímu. A že Kadáfí jim vyhrožoval, že pokud to nezaplatí do nějakého smluveného termínu, takže ta těžební práva prodá raději Číně.
Kdo snídá špek a trustě si ho krájí, kdo pořád svídí a nic nechce najít, kdo usne jenom, když má v dlaní minci, kdo z hlavy má jen stojan na čepici, přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle marnovat. Kdo vždycky pro nic a za nic stropí povyk, kdo pořád mluví a nic nevysloví, kdo za dvě zlatky vyměnil by duši, kdo hlavu má jen na nošení uší a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v křoví, stejně vám nikdy, nikdy neodpoví, proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou,
čo
ze všech dveří poníženě couval. Kdo kozí nohu pod peřinu schoval, kdo v hlavě nemá a má pořád v gatích, kdo se ti směje, když si srdce ztratil a přitom v nebi chtěl vyhousle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v čoví, stejně vám nikdy, nikdy neodpoví, proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou čert ví proč.
Koalice rozhořčených. Jakmile bylo zahájeno neúprosné bombardování civilních a vojenských cílů jednotkami NATO v Tripolisu a v celé Libii, se vzdušnými údery po ropě lačnících vlád Francie a Velké Británie tvrdil neupřímný Amr Musa, že zabíjení civilistů nebylo součástí deklarace OSN. Vladimír Putin, který byl tehdy předsedou vlády a podle ruské ústavy neměl rozhodovací pravomoc v otázkách obranné politiky, postup USA odsoudil. Nazval ho novou křížovou výpravou proti Libii a islámskému světu. Tato výtka nebyla neodůvodněná. V roce 2008 Putin jako premiér vyjednal s Kadáfím smlouvy o produkci ropy, zemního plynu, zbraní, výstavbě infrastruktury a železnice v hodnotě přes 10 miliard dolarů. To vše přišlo vníveč, protože Libie teď byla občanskou válkou zinscenovanou USA uvržena do chaosu. Tehdejší ruský prezident Dmitrij Medveděv nařídil pro hlasování v Radě bezpečnosti OSN, aby se Rusko zdrželo. Čína, která se rovněž zdržela, americkou intervenci později odsoudila. Nevyužití práva veta proti plánům USA oběma mocnostmi se nemělo později v Sýrii opakovat. Některé evropské členské země NATO a další mezi nimi i člen NATO Turecko poznali, že byli Washingtonem, Londýnem a Paříží podvedeny a začali důrazně protestovat, neboť Západ svou vojenskou akci proti Libii zjevně plánoval už dávno předtím, než hlasovali OSN a Arabská liga. Německo stáhlo kvůli sporům o pochybné cíle válečného tažení z regionu svůj zbrojní arzenál. Jednota NATO se začínala drolit. Itálie Francii obvinila, že podporovala zřízení bezletové zóny jenom proto, aby libyjské ropné bohatství sebrala italské státem kontrolované ropné skupině ENI AGIP. Itálie dále pohrozila, že odejme USA, Velké Británii a Francii právo využívat své vojenské základny, pakliže by NATO převzalo oficiálně velení. Někteří ministři britské vlády vyzývali k atentátu na Kadáfího. Říkali, že jinak by se mohla válka na Středním východě a v severní Africe protáhnout až na 30 let. Ignorovali přitom varování amerického ministra obrany Roberta Gatese, který se právem obával důsledků takového činu. Americký prezident Barack Obama několik hodin po rezoluci OSN veřejně oznámil podporu libyjské opozici a nenechal nikoho na pochybách, že role Spojených států nebude v žádném případě roli neutrálního zprostředkovatele míru. V rozhovoru pro CNN v San Salvadoru 23. března vyjádřil naději, že libyjské opoziční hnutí bude na základě nové ochrany, realizované americkými vojenskými údery, schopné svrhnout Kadáfího vlastními silami. Změna režimu byla strategickou devizou Washingtonu. Rezoluce OSN 1973, která předpokládala zřízení bezletové zóny, byla obsáhlým vyhlášením války. Války ve vojenském, hospodářském a finančním smyslu proti suverénnímu státu a funkční vládě. Rezoluce uvalila blokádu na všechny lety ve vzdušném prostoru libyjské arabské Džahamírie, aby přispěla k ochraně civilních osob s výjimkou humanitárních letů a letů, které povolily NATO a Arabská liga. Členské státy OSN byly pověřeny, aby každému z Libye pocházejícímu, v Libyi registrovanému a pod libyjskou vlajkou operujícímu letounu bylo zabráněno ve startu, přistávání a přeletu libyjského území, pakliže neměl zvláštní povolení příslušného výboru OSN. Členské státy byly dále vyzvány, aby na svém výsostném území, včetně námořních přístavů, letišť a na širém moři, prověřovali lodě a letouny, jejichž cílem nebo výchozí zemí je libyjská arabská Džahamírie. V případě, že dotyčný stát disponuje informacemi, které poskytují dostatečné důvody k předpokladu, že náklad obsahuje vojenské výrobky nebo přepravuje ozbrojené žoldáky. Jako poslední hřebík do rakve pro severoafrickou zemi byla rezolucí OSN zmrazena aktivita 5 finančních institucí. Postiženy byly Centrální banka Libye, Libyjský státní fond, Libyjská zahraniční banka, Libyjské africké investiční portfolio a státní libyjská ropná společnost. Libyjská opozice, Muslimské bratrstvo. Libyjská opozice byla směsící politických oportunistů s bývalými CIA vycvičenými mujahedíny jako Abdul Hakim al-Hasidi, patřící k libyjské islámské bojové skupině, který měl úzké vazby na Al-Kaidu a vojenské zkušenosti z Afghánistánu. Tato opozice nebyla nikdy na rozdíl od Tuniska nenásilná. Od počátku se jednalo o ozbrojenou revoltu. Byla to válka kmene proti kmenu, válka o kontrolu nad vydatnými ropnými zdroji Libye. S klíčícími návaly demokracie u obyvatelstva to nemělo nic společného. George Friedman z konzultační agentury Stratfor to trefně formuloval takto. Libyjské povstání se skládalo z kmenů a vůdčích osobností. Některé z nich patřily k libyjské vládě, jiné k armádě a mnohé byly dlouholetými nepřáteli režimu. Friedman pokračuje. Bylo by velkou chybou označit události v Libyi za liberálně demokratické masové povstání. Takový scénář lze stejně ve většině zemí připravit jen stěží, avšak Libye k ním nepatří ani náhodou. Největší odpor proti Kadáfímu zpočátku vycházel z Národní fronty na záchranu Libye, NFSL, skupiny, která byla od 80. let 20. století financována Saudskou Arábií, CIA a francouzskou tajnou službou. Národní fronta se spojila s ostatními skupinami do Národní konference pro libyjskou opozici. Byla to ona organizace, která vyhlásila Den zlosti, jenž uvrhl Libii 17. února 2011 do chaosu. Klíčovou postavou v Národní frontě na záchranu Libie byl Ibrahim Sahád. Během svého londýnského exilu založil v roce 2005 Národní konferenci libyjské opozice, NCLO. Sahád byl ten samý muž, kterého CIA najala už v roce 1984 k nezdařenému pokusu o puč v Libyi. Jak bylo potvrzeno Library of Congress, byla NFSL jak před, tak i po nezdařeném pokusu o puč v roce 1984 školena a podporována CIA. Byla to Sahádova konference libyjské opozice, která 17. února vyhlásila z Londýna Den zlosti. Z toho pak vzešla ozbrojená rebelie, byla brzy na to podpořena bombardéry NATO. Stejný Ibrahim Sahád se několik dní poté postavil před Obamu v Bílý dům a vyzval NATO a USA k vyhlášení bezletové zóny nad Libyí jako odpověď na neprokázaná tvrzení, že by Kadáfí mohl ostřelovat neozbrojené demonstranty z bojových letounů. Jakmile se v USA, jakmile se USA v říjnu 2011 podařilo Gaddáfího fyzicky eliminovat, upadla Libie do chaosu a anarchie, takže okolí větších měst byla kontrolována doslova stovkami ozbrojených milicí. V roce 2012 se pak konaly volby. Stejně jako v Egyptě, se i v Libii v předvečer voleb ukázalo být nejorganizovanější opozicí Muslimské bratrstvo. V březnu 2012 založilo Muslimské bratrstvo krycí stranu, Stranu spravedlnosti a výstavby, anglická zkratka JCP, arabsky Hizal Adala Valbina. Také tentokrát krásně znějící název, aby mohli být do závodu vypuštěni kandidáti Ichvánu. Ve volbách v roce 2012 dosáhla strana Muslimského bratrstva JCP druhého největšího počtu křesel v parlamentu a protože pro sebe získala různé pro islámské bezpartijní poslance, mnoho příslušníků Muslimského bratrstva kandidovalo bez stranické příslušnosti, byla alespoň pro začátek schopná spolu vytvářet vratkou politiku nové Libie. Mocenské boje mezi sekulárními stranami JCP umožňovaly, aby v zemi konzolidovala svou moc. Manipulacemi se jí podařilo, aby byl premiérem jmenován člen Muslimského bratrstva Ahmed Mítik. Mocenskou základnou Muslimského bratrstva bylo pobřežní město Mizuráta, ležící mezi Tripolisem a Megází. Poněvadž USA a další členské státy NATO zaplavili Libii zbraněmi, brzy se vytvořily regionální milice, pozuby vyzbrojené a zpravidla ve svazku s politiky Muslimského bratrstva nebo jiných islamistických extremistických skupin. V centru Muslimského bratrstva Mizurátě šířilo během povstání v roce 2011 vládu hrůzy a anarchie více než 200 milicí s celkem 40 tisíci bojovníky. Milice z Mizuráty byly podporovány libijským Všeobecným národním kongresem. Svou dominancí ve Všeobecném národním kongresu dosáhla i chvánská strana JCP kontrolu nad příjmy z obchodu s ropou. Během 3 let se jí podařilo rozházet 120 miliard vládních peněz, aniž by z toho vzešlo něco, co by stálo za zmínku. Kromě rostoucího chaosu ve zkrachovalém státě a výzbroje pro stovky miličních band. Podle očekávání plynula většina peněz do výzbroje milic v baště bratrstva Mizurátě. Ichvánské milice v Mizurátě si následně mohly dovolit těžké dělostřelectvo, tanky a rakety. V květnu 2013 bratrstvo prosadilo s podporou malých salafistických stran sporný zákon politické izolace, který na 10 let vylučoval z aktivní účasti na politickém životě veřejné činitele z Kaddáfího éry. Jejich agenda nyní spočívala v zavedení islámského práva šaria a umlčení jakékoliv opozice. Naléhavost, s níž Washington provedl pseudodemokratické puče v Tunisku a Egyptě a regulérní vojenské spustošení Libie, měla, jak se říká, ještě jeden skrytý důvod – zlato. Tunisko a Egypt zamýšleli připojit se ke Kaddáfího plánu zlatého dináru a založit tak na dolaru nezávislou měnovou unii. Kaddáfího zlatý dinár. Skrytým důvodem pro vysokou prioritu, s níž Washington v roce 2011 realizoval sesazení hlav států v Tunisku, Egyptě a zejména v Libii, byl zjevný teprve v roce 2016, když vláda USA zveřejnila tisíce stran nezabezpečené e-mailové korespondence bývalé ministryně zahraničí Hillary Clintonové. Jeden z e-mailů, který touto cestou spatřil světlo světa v květnu 2016 a který pocházel z nezákonného soukromého serveru tehdejší ministryně zahraničí Hillary Clintonové, byl napsán během USA zinscenované války, jejímž cílem bylo odstranění libijské hlavy státu Kaddáfího. E-mail vyzrazoval tajnou agendu za válkou Obamovy administrativy proti Kaddáfímu, která byla cynicky nazývána ochranná odpovědnost. Ve skutečnosti šlo o hájení role amerického dolaru jako světové měny. Barack Obama přenesl veškerou prezidentskou pravomoc za válku v Libii na svou ministryni zahraničí Hillary Clintonovou. S podporou Samanty Powerové v prezidentově Národní bezpečnostní radě se Clintonová odvolávala na nový bizarní princip uvedenou v ochranou odpovědnost, aby ospravedlnila válku NATO proti Libii. Clintonová bez ověřených důkazů tvrdila, že by Kadáfi v regionu Benghází, kde se nachází 80% libijské ropy a kde USA financovali ozbrojená povstání proti Kadáfímu, bombardoval nevinné libijské civilisty. Clintonové e-mail byl určen jejímu dlouholetému advokátovi a faktickému poradci pro Libii Sidu Blumentálovi. Jak bylo z e-mailové korespondence s Blumentálem patrné, naléhavost odstranění Kadáfího souvisela s projektem, který Kadáfího spojoval s tuniským prezidentem Ben Alím a s egyptskou hlavou státu Mubarakem. A v případě Kadáfího se klíčové osoby nechtěli spokojit s pouhým sesazením, jako u jeho kolegů v Tunisku a Egyptě, ale musel být zavražděn, a to tak, aby byla vyloučena možnost soudního řízení. Ve zveřejněném e-mailu Sida Blumentála ministryní zahraničí Hillary Clintonové z 2. dubna 2011 zmiňuje Blumentál důvod, proč musí být Kadáfi eliminován. S odvoláním na nejmenovaného vysoce postaveného informátora Blumentál Clintonové píše, jak se informátor z přísně utajovaného zdroje dozvěděl, uskladňuje Kadáfiho vláda 143 tun zlata a podobné množství stříbra. Toto zlato bylo zhromážděno před rebelií k zavedení panafrické měny, vytvořené na základě libijského zlatého dináru. Tento plán byl skoncipován, aby byla frankofonním zemím Afriky dána alternativa k francouzskému CFA franku. Frankofonní aspekt ohrožení západu zlatým dinárem však byl pouhým vrcholem ledovce Kadáfího zlatého dináru. Nejen zlatý dinár. V prvním desetiletí našeho století začaly některé arabské státy OPEC, Saudská Arábie a Katar odklánět značnou část svých gigantických příjmů z prodeje ropy a zemního plynu do státních fondů, z nichž mnohé byly založeny na úspěšném modelu norského ropného fondu. Rostoucí nespokojenost s válkou USA proti teroru, s válkami v Iráku a v Afghánistánu, stejně jako s všeobecnou strategií USA pro Střední východ od roku 2001, podnítila i další státy OPEC, aby do státem kontrolovaných fondů vkládali stále větší část z ropných příjmů, místo aby je svěřili newyorským a londýnským bankéřům. Kvůli setrvávající tendenci si na Wall Streetu a v City of London dělali nejpozději od roku 2008 stále větší starosti. Konec konců se jednalo o miliardové částky, nad nimiž by už neměli kontrolu. To byl jeden z důvodů, proč Washington v roce 2010 zahájil svůj vysoce ambiciozní program změn režimu pod názvem Arabské jaro. Při rozhodování, zda vzít na mušku nejdříve slabý článek Tunisko, potom Mubarakův Egypt a nakonec Kadáfiho Libii, hrálo roli několik faktorů. Za prvé, v Paříži, Washingtonu a Londýně byli znepokojeni plánovaným odstřižením státu OPEC od dolaru. Za druhé, s nevolí pošilhávali po hromadících se zlatých rezervách těchto zemí. Tomu se přidala krize z roku 2008, čímž byly pro Washington a Wall Street rámce tolerance jednoznačně překročeny. Spojené státy africké. Už v roce 2009 navrhl Kadáfi jako úřadující předseda Africké unie, aby hospodářsky slábnoucí kontinent zavedl zlatý dinár, čímž by se odpoutal od téměř bezcenného papírového dolaru. Když byla v roce 1960 založena OPEC, zpočátku vládami Iránu, Iráku, Kuvajtu, Saudské Arábie a Venezuely, činila hodnota dolaru 1/35 unce zlata. Do roku 2009 klesl dolar na 1375 unce zlaté mince American Eagle. Ropným státům bylo čím dál jasnější, že jsou nuceny své ropné zásoby měnit za souchotinářskou papírovou měnu s nuceným oběhem, nad jejíž hodnotou neměli žádnou kontrolu. V měsících před rozhodnutím USA podporovaným Velkou Británii a Francii vyžádat si od Rady bezpečnosti OSN rezoluci 1973 jako zástěrku pro plánované zničení Kaddáfího režimu jednotkami NATO, se Muammar Kaddáfí zabýval zavedením zlatem podloženého dináru. Tato nová měna měla být v budoucnu africkými ropnými zeměmi a arabskými státy OPEC používána v obchodování s ropou na světových trzích. Kdyby se to samé stalo v letech 2007 až 2008, když Wall Street a City of London ještě vězeli uprostřed velké finanční krize, pak by ohrožení dolaru jako světové měny bylo značnější. Pravděpodobně by to znamenalo konec americké finanční hegemonie a dolarového systému. Afrika je se svými nevyčerpatelnými zásobami zlata a nerostného bohatství jedním z nejbohatších regionů světa. Po staletí byl černý kontinent evropskými koloniálními mocnostmi a později USA záměrně udržován v zaostalém stavu nebo vtahován do válek, aby se zamezilo jeho samostatnému rozvoji. V uplynulých desetiletích byly nástroji Washingtonu k potlačování skutečného rozvoje Afriky Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Kaddáfí vyzval ropné producenty Africké unie a muslimských států, aby uzavřeli svazek, v němž by měl mít zlatý dinár primární formu zlata a byl základem zahraničního obchodu. Ropné a jiné přírodní bohatství mělo být zbytku světa v budoucnu prodáváno pouze za zlaté dináry. Do doby bombardování Libye vojsky NATO přešly kromě zemí OPEC ke zřizování vlastních státních fondů z prodeje ropy také další africké země, zejména Angola a Nigérie. Tyto státní fondy měly ve spojení s Kaddáfího zlatým dinárem uskutečnit dávný sen Afriky o nezávislosti na koloniální měnové kontrole, ať už na britské libře, francouzském franku, euru nebo americkém dolaru. V době zavraždění Kaddáfí jako hlava Africké unie plán sjednocení suverénních států Afriky prostřednictvím jednotné zlaté měny urychloval do jakýchsi spojených států afrických. Už v roce 2004 pracoval panafrický parlament 53 členských států na plánech Afrického hospodářského společenství. V roce 2023 měla být zavedena společná zlatá měna. Státy Afriky produkující ropu plánovali, že se zbaví petrodolaru a za ropu a zemní plyn budou požadovat zlato. Na seznamu těchto států byly Egypt, Sudán, Jižní Sudán, Rovníková Guinea, Kongo, Demokratická republika Kongo, Tunisko, Gabun, Jižní Afrika, Uganda, Čad, Kamerun, Mauritánie, Maroko, Zambie, Somálsko, Ghana, Etiopie, Kenya, Tanzánie, Mozambik a pobřeží Slonoviny. Navíc Jemen, kde byly právě odhaleny značné zásoby ropy. K novému měnovému systému se měly samozřejmě připojit také africké členské země OPEC. Alžírsko, Angola, Nigérie a Libie. Samotná Nigérie je ropným gigantem a má největší zásoby zemního plynu v Africe, zatímco Libie disponuje na kontinentu největšími zásobami ropy. Není divu, že francouzský prezident Nicolas Sarkozy, jemuž Washington ve válce proti Kaddáfímu propůjčil vedoucí roli, šel tak daleko, že Libii nazval hrozbou pro finanční bezpečnost světa. Mínil tím Západ. No, a je to vysvětleno. Takže myslím si, že nám je to docela hodně jasné. A to také posouvá naše úvahy ohledně dobytí Ruska, jaksi. Protože se jim to sype pod rukama, protože Rusko, Čína a další zavedli BRICS a to je v podstatě reakce na zhroucení Kaddáfího plánu. Máme tady najednou problém, že? Máme tady najednou něco, co se vymýká jejich představám, něco, co jim proteklo mezi prsty a něco, co nakonec je samotné zničí. Věřte tomu, že ta prohnilá žumpa a teď prostě se mi vybavují slova, která pronesl, teď nevím, jestli Pellegrini, že to je prohnilá žumpa západu, nebo teď to v nějaké diskuzi tam otloukali v hlavu Radimovi Fialovi z SPD, mu tam tloukli o hlavu, že prostě toto vyjádřil někdo ze Slovenska. Jestli to byl Pellegrini nebo Fico, teď úplně nevím. Ale teď je to pravda. Teď ty chlapy říkají to, co my tady, a to je pravda. Západ je největší bezpečnostní hrozbou pro celý svět. Ne Rusko, ale Západ. Ten Západ, který se není schopen postarat sám o sebe a který žije desítky let na úkor ostatních zemí. Zejména ta Afrika. Ta jim dala teda. Takže oni nejenom, že nedobili Rusko, nejenom, že nedobili Čínu, jak si mysleli, ale ještě přijdou o Afriku. A přichází o Afriku. Každý den přichází o Afriku. To pro ně jsou smrtonosné záležitosti. To je všechno, přátelé. Rozloučíme se písničkou a to je všechno, co jsem vám dneska mohl nabídnout. Zítra se budu těšit pochopitelně od 17 hodin s e-show na vás. No a od 21 hodin se potom budu pochopitelně těšit. Na koho? No přece na Míšu v 21 hodin. Tak mějte se krásně, rozloučíme se jednou taky zatrefnou písničkou. Tak od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí. Lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to. A když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší dvě zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, je rok 1968 náhodné, přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas. Povím vám podivný příběh, příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenti Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce 1860. Kennedy v roce 1960. O 100 let později. Jejich nástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty, pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil roku 1808. Lyndon Johnson roku 1908. O 100 let později. Oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro nich vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, brat Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald, roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Ten vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. Její před cestou dodala Subarová. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald Leopold střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth a Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je všechno jenom náhoda.
Kennedy chtěl také tisknout vlastní měnu bez toho, že by k tomu použil FED. Že? Musel zemřít.